Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme aluksi rukoukseen. Jeesus, sana elämän, tule meidän keskellemme. Soisit tule syttyvän, sytytä siis sydämemme. Anna voimaa sanastasi, siunaa läsnäolollasi. Pyhä läsnäolosi, Jeesus, meidän muistaa, anna. Taivalliset lahjasi, astiaamme halpaan kanna. Niin kuin soisit puhuvamme, ohjaa meidän puheitamme. Aamen. Luen Jumalan sanaa apostolien teosta luvusta 17 Jeesuksen nimeen. Paavali astui keskelle Areopaagia ja alkoi puhua. Atenalaiset, kaikesta näkee, että te tarkoin pidätte huolta jumalien palvonnasta. Kun kiertelin kaupungilla ja katselin teidän pyhiä paikkojanne, löysin sellaisenkin alttarin, jossa oli kirjoitus tuntemattomalle jumalalle. Juuri sitä, mitä te tuntemattomanne palvette, minä teille julistan. Jumala, joka on luonut maailman ja kaiken, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu ihmiskäsin tekemissä temppeleissä. Häntä ei voi myöskään palvella ihmiskäsin ikään kuin hän tarvitsisi jotakin. Itse hän antaa kaikille elämän, hengen ja kaiken muun. Yhdestä ihmisestä hän on luonut koko ihmissuvun, kaikki kansat asumaan eri puolilla maan päällä. Hän on säätänyt niille määräajat ja asuma-alueiden rajat, jotta ihmiset etsisivät Jumalaa ja kenties hapuillen löytäisivät hänet. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Vaikka muutamat ruolijanakin sanoneet, me olemme myös hänen sukuaan. Koska me siis olemme Jumalan sukua, meidän ei pidä luulla, että jumaluus olisi samankaltainen kuin kulta, hopea tai kivi, kuin ihmisen mielikuvituksen ja taidon luomus. Tällaista tietämättömyyttä Jumala on pitkään sietänyt, mutta nyt sen aika on ohi. Hän vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Hän on näet määrännyt päivän, jona hän oikeudenmukaisesti tuomitsee koko maailman. Ja tuomarina on oleva mies, jonka hän on siihen tehtävään asettanut. Sitä hän on antanut kaikille takeet herättämällä hänet kuolleista. Jotkut ivailivat Paavalia, kun kuulivat hänen puhuvan kuolleiden ylösnousemuksesta. Toiset taas sanovat, kenties saamme kuulla sinulta tästä vielä toistekin. Niin Paavali lähti heidän luotaan. Muutamat kuitenkin hakeutuivat hänen seuraansa ja tulivat uskoon. Heidän joukossaan oli Dionysios, Areopaagin tuomioistuimen jäsen, damarisneminen nainen sekä muutamia muita. Aamen. Näin, rakkaat ystävät, sanan kuulijat, näin Jumalan evankeliumi kulkee maasta toiseen, kansasta toiseen, kohtaa ihmisiä, välittää heille hyvää sanomaa vapahtajasta, hänen rististään, ylösnousemuksestaan, Jumalan pelastusteoista. Evankeliumin saarna sytyttää aina Jumalan tulet palaamaan siellä, missä sitä saarnataan ja otetaan vastaan syttyvät Jumalan tulet, jotka tarttuvat sitten toisesta toiseen ja lähtevät liikkeelle eteenpäin. Niin kuin vapahtaja itse levitti tai tartutti tätä tulta, niin yhä tänäänkin Jumalan valtakunnan evankeliumi tartuttaa meihin kaikkiin Jumalan tulta. Tekstimme vie meidät hyvin tärkeään tapahtumaan. Paavali oli lähetysmatkallaan pysähtynyt Kreikkaan, Ateenaan, jossa hän viipyi muutamia päiviä odottaen siellä matkatovereitaan. Ja sitten hän jatkoi matkaansa Korinttiin lähetysmatkallaan eteenpäin. Hän oli siis Ateenassa, joka oli antiikin henkisen sivistyksen keskuspaikka. Ateenalla oli maineikas menneisyys. Siellähän nimittäin olivat eläneet aikanaan suuret filosofit, Sokrates, Platon, Aristoteles ja monet muut, joiden oppi oli rikastuttanut kreikkalaisten henkistä elämää ja tullut niille tällaisen suuren ajattelun mahdollisuuden ja tällaisen suuren henkisen pääoman. Oli myöskin muita filosofisia koulukuntia Paavalin aikana. Hän täällä odotellessaan matkatovereitaan hieman katseli kaupunkia. Ei mitenkään turistin silmin, mutta kuitenkin hän katseli kaupunkia ja näki, mitä siellä oli. Ja eräs asia kuohutti hänen mieltään aivan erityisesti. Nimittäin sillä oli paljon epäjumalan kuvia. Oli sellainen ikään kuin epäjumaleen patsaitten metsä, jossa oli 3000 epäjumalan kuvaa. Siis näin paljon siellä osoitettiin jumalien palvontaa. Heillä oli 12 pääjumalaa, joista suurin oli Zeus. Ja toinen väkevä jumala oli nimeltään Hermes, joka oli sodan jumala ja monta muuta jumalaa. Ja kaikille jumalille oli pystytetty siellä Jumalan kuvia. Ja tämä kuohutti Paavalin mieltä. Ja hän siellä Ateenassa kävi synagogassa puhumassa siellä juutalaisille ja jumalaa pelkääville kreikkalaisille. Hän myöskin torilla käydessään keskusteli ihmisten kanssa ja puhui kaikille Jeesuksesta, joka oli ristiin naudittu ja ylösnoussut. Tämä oli hänen sanomansa kaikkein keskeisin ydin aina. Ristiin naudittu Jeesus ja ylösnoussut vapahtaja, syntiemme sovittaja ja kuoleman voittaja. Tästä hän tahtoi saarnata puhua ihmisille ja näin tartuttaa heihin Jumalan tulta. Mutta se vastaanotto siellä torilla oli kylläkin hyvin tämmöinen arvosteleva. Sanoit, että minkähän tiedonjyvän tuokin luulee noukkineensa, sanottiin Paavalista, kun hän heille puhui heidän mielestään outoja asioita. Onkohan hän vierättä jumalien julistaja, tai mikä hän lieneekään. Mutta olisi hyvä kuulla hänestä vielä enemmänkin. Ja sen vuoksi he veivät hänet Areopaagille, joka on Ateenan keskellä olevalla kukkulalla, tämmöinen tuomioistuimen paikka, jossa pidettiin oikeutta ja valvottiin kansan sivellistä tilaa, kansan opetusta, mutta tällaisia asioita. Areopaagi oli hyvin kunnianarvoisa ja arvostettu tuomioistuin. Ja tänne sitten Paavali kutsuttiin tai vietiin, jotta hän puhuisi heille enemmänkin tästä, mitä hän oli opettamassa Ateenassa. He kaikkea uutta halusivat kuulla ja kaikesta uudesta puhua siellä Ateenassa. olivat tiedonhaluisia, uteliaita ihmisiä. Kaikki uusi kiehtoi heidän mieltään. Mitä hän tuo tahtoo meille puhua? Mikä on hänen asiansa? Ja mitä Jumalaa hän tahtoo meille julistaa? Minkä Jumalan ajatuksen tahtoo meille selvittää tai kirkastaa? Kuulkaamme siis häntä täällä Areopaagilla. Paavalin käynti Ateenassa ja puhe Areopaagilla, josta puheesta Luukas on tärkeimmän osan, kun ikään kuin tallettanut keskeisimmän osan. Paavalin käynti Ateenassa on tämmöinen hyvin suuri merkityksinen asia, koska siellä hän kohtasivat toisensa kaksi ensimmäisen sivistyksen perusjuurta, nimittäin kreikkalainen filosofia ja kristinusko. Täällä kohtasivat toisensa, ikään kuin ottivat mittaa toisistaan. Ja Paavali, joka edusti kristinuskoa, toi sen sanoman nyt näille atenalaisille, jotka olivat filosofian opetusten ihailijoita niiden vallassa, sen viisauden osallisuudessa. Ja heille Paavali siis kirkastaa elävää Jumalaa ja vapahtajaa. Paavalin puheessa on kolme tärkeää asiaa. Mitään se, mikä on Raamatun luomisusko. Miten Jumala lähestyy ihmistä. Ja mikä on Herran Jeesuksen Kristuksen kuninkuuden sovitustyön merkitys. Tästä hän puhuu näille uteliaille, näille tiedonhaluisille atenalaisille Areopaagilla, Ateenan keskeisimmällä paikalla. Vaikka hän joutui mielen kuhunan valtaan nähdessään siellä paljon epäjumalien kuvia, hän ei kuitenkaan heti alkanut moittia atenalaisia tästä näkemästään, ei suinkaan, vaan hän aloittaa puheensa heille hyvin taitavasti, hyvin retorisen taitavasti. Hän ei heti niin kuin ikään kuin leikkaa pois korvia heiltä, tuki heidän kuulovaan, vaan avaa heidän korvansa kuulemaan tärkeää sanomaa, mikä hänen puheessaan tulisi olemaan esille. Hän nimittäin antaa aluksi tunnustusta ateenalaisille siitä, että he arvostavat omia jumaliaan, pitävät huolta omista jumalistaan, jumalan kuvistaan. Se kertoo heistä jotakin tärkeää, sitä, että heillä on sisimmässään Jumalan kaipuu. Jumalan kaipaus johonkin korkeampaan, pysyvään, suurempaan. Jumala kaipuu, joka hapuillen etsii turvaa jostakin elämälle tarkoitusta, suojaa, pelkojen poistamista, kaikkea tällaista, mihin ihminen ei kykene itse. Meissä kaikissa ihmisissä on Jumalan luomana ja asettamana ikuisuuden tunto, Jumalan kaipaus. Ja se ei löydä kaikilla aina sitä kohdettaan, mutta vain Jumalan sana opastaa ihmisille elävän Jumalan, miten hänet löydetään. Miten Jumala löytää ihmisen. Mutta kaipausta on paljon. Tänäkin aikana, levottomana maailman aikana ja monien vaihteluiden aikana on kuitenkin monien sydämessä tämä sisäinen kaipaus, hiljainen kaipaus Jumalaa kohti. Miten minä löytäisin, mistä minä löytäisin hänet oman elämäni turvaksi, voimaksi, auttajaksi, että minä jaksaisin oman matkani elää ja vaeltaa. Siis Paavali antaa tunnustusta atenalaisille siitä, että he kunnioittavat näitä omia jumaliaan ja heillä on siis tämä Jumalan kaipaus sydämessään. Ja sitten hän menee eteenpäin puheessaan siihen keskeisimpään asiaan, nimittäin siihen, että millainen on Jumala, mikä on oikea Jumala ja mitä hän on tehnyt ja millainen on raamatullinen luomisusko, joka on tänäkin päivänä voimassaan ja muuttumattomana Jumalan raamatullinen luomisusko. Kuka on luonut ja miten Jumala lähestyy luomaansa ihmistä? Paavali puhuu atenalaisille siitä, että Jumala on luonut kaiken, ja mitä maailmassa on. Hän on taivaan ja maan Herra, ja se on ihmiskäsin rakennetuissa temppeleissä. Niin siellä Jumalien joukossa oli tämmöinenkin patsas kuin tuntemattomalle Jumalalle. Ja tähän nimeen Paavali kiinnitti huomiota siellä patsaiden metsässä tuntemattomalle Jumalalle. Ja ajattelin niin, että jokaisella Jumalalla, epäjumalalla, tämä on tietty tehtävä alue, missä tämä Jumala toimi. Oli Hermes, sodan Jumala, oli Zeus, tämä ikään kuin elämänantaja, oli kauden Jumala ja monta muuta Jumalaa. Mutta jos sattui semmoisia esimerkiksi onnettomuuksia, jotka eivät minkään Jumalan ikään kuin toimintapiiriin saattaneet voida kuulua, niin silloin oli semmoinen ajatus, että kun tuntematon Jumala sitten on tämän asian niin järjestänyt ihmisille, on saanut tämmöisen ikään kuin onnettomuuden tulla. Hän on tuntematon Jumala. Ja tähän tuntemattomaan Jumalaan siis Paavali kiinnittää huomion puheessa atenalaisille. Mitä he tuntemattomana palvelette, sitä Jumalaa hän teille julistaa. Ja se Jumala on siis taivaan ja maan luoja. Ja hän ei asu ihmiskäsin tehdyissä temppeleissä. Ja häntä ei voida palvella ihmiskäsin, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, koska hän itse on luonut ja antanut kaikille elämän ja hengen ja kaiken muun. Jumalaa ei voida millään inhimillisen taiteen tai ajatuksen keinoin rajoittaa johonkin tiettyyn kuvaan tai tiettyyn hahmon tai tiettyyn rajaan. Jumala ei asu ihmiskätten töissä, kuvissa. Häntä ei voida mitenkään hahmottaa ihmisen ajatuksin. Jumala on henki, Jumala on persona, Jumala on taivaallinen isä, Jumala on rakkaus. Hän on, mutta hänestä ei voi tehdä mitään kuvaa. Häntä ei voida mihinkään tiettyyn äärelliseen mittakaavaan asettaa. Hän ei sellaisen mihinkään sovi. On siis turha tehdä mitään Jumalan kuvaa hänestä. Nämä Jumalan kuvat, jotka ovat siinä atenalaisten keskellä, olivat vääriä Jumalan kuvia, tarpeettomia, turhia Jumalan kuvia, joista ei mitään hyötyä ollut kellekään. Ne vaan olivat siellä palvottavana, mutta mitään he eivät voineet antaa ihmisille. Ja tässä Paavali puhuu siitä, että Jumala loi kaiken yhdestä ihmisestä, koko ihmissuvun, ja asetti kaikki kansat asumaan eri puolilla maailmaa, ja sääti niille määräajat ja asuma-alueiden rajat. Siis Jumala on antanut kaikille kansoille tietyt määräajat ja asuma-alueiden rajat, määräajat. Ja jos ajattelemme omaa maatamme, niin meillekin Jumala on antanut tämän isänmaan asuttavaksemme. Ja täällä me saamme elää, tehdä työtämme, täällä käydä koulumme, opiskella täällä. Täällä elää yhdessä erilaisissa tehtävissä, rakentaa tätä maata yhdessä, yhteisvoimin ja myöskin rukouksen mielellä. Tämä maa, isänmaa, on meille rakas maa. Vaikka monet asuvat ulkomailla, suomalaiset ovat siellä töissä tai matkustavat tai ovat kauan aikaa poissa, niin kumminkin tämä isänmaa on mielessä. Se on kotimaa. Se on Jumalan meille antama maa. Ja sillä on myöskin rajat tämän maailman historiassa. Tämä määräajat tässä tarkoittaa myöskin tällaista ikään kuin tämmöistä niin kuin etsikonkin aikaa. On aikoja, jolloin Jumala saattaa koetellakin kansoja, kansaa, ja näin puhua heille tällaistenkin koettelemusten kautta. Meidänkin maailman historiassa on tällaisia vaikeita aikoja ollut. Isänmaat on puolustettu, isänmaan puolesta uhrattu paljon uhreja. Ja tämä on ollut meillä tällaista etsikonkin aikaa, jolloin Jumala on rukoiltu, hänen puolensa on huudettu. Jumala on auttanut kansaamme selviytymään ja selviytymään itsenäisyytensä. Mutta nämä koettelemusten ajat ovat olleet monin tavoin vaikeita, mutta myöskin etsikon aikoja, jolloin Jumala myöskin vetää puolensa meitä vaikeidenkin asioiden tapahtumien kautta. Niin kansaa kuin yksityisiä ihmisiä, meitä kaikkia, Jumala vetää puoleensa, antaa itse kullekin elämässä etsikon aikoja. Ja se on tässä Paavalin puheessa keskeinen ajatus, että elämän syvimpänä tarkoituksena on se, että ihmiset etsisivät Jumalaa. Ja voisivat hänet löytää. Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä. Hänessä me elämme ja liikumme ja olemme. Siis Jumalan etsiminen on elämässä kaikkein tärkeintä. Tätä Paavali teroittaa tällaisille tärkeintä. Etsiä Jumalaa, hänen valtakuntaansa, hänen vanhurskauttaan. Etsiä silloin, kun hän on lähellä, kun hän on läsnä. Ja ihminen saa etsiä Jumalaa ja etsiä hänen valtakuntaansa. Jumala kutsuu kaikkia valtakuntaansa. Etsivä löytää, kolkuttavalle avataan, näin on luvattu. Ja joka ihminen etsii ja löytää elävän Jumalan ja kokee hänen armonsa, rakkautensa, saa ottaa vastaan pelastuksen lahjan. Se on elämän kaikkein kallein asia, tärkein aarre. Saa löytää sen Jumalan, joka rakastaa minua, joka armahtaa minua, joka johdattaa minua, joka antaa minulle tulevaisuuden ja toivon, joka antaa minulle valtakunnassaan kaikki syntini anteeksi. Se on elämässä kaikkein suurin löytö, löytää hänen valtakuntansa ja elää siinä Jumalan lapsena. Me olemme Jumalan sukua, niin kuin ovat myöskin runoilijat kreikassa sanovat näin, että olemme hänen sukuansa. Ja tähän liittyy se asia, että meidät on luotu Jumalan kuviksi. olemme Jumalan kuvia, hänen sukuaan. Ja Jumalan kuva meissä tarkoittaa myös sitä, että me saamme lähestyä Jumalaa, saamme rukoilla Jumalaa, saamme turvautua Jumalaan. Ja meillä on silmässämme oma tunto Jumalan äänenä, joka neuvoo ja varoittaa synnistä, neuvoo oikeaan, myöskin nuhtelee meitä, jos olemme joutuneet rikkomuksia syntiin. Ja sama Jumalan kuvina lähestyä Jumalaa, niin kuin rakkaat lapset lähestyy armasta isäänsä. Meillä on uskovaisina tunto siitä, että meillä on hyvä Jumala, joka meitä auttaa. Meillä on hyvä Jumala, joka meitä johdattaa. Meillä on hyvä Jumala, joka pitää meistä huolen, joka tietää asiamme, jonka puoleen me saamme kääntyä ja tuntea, että hänessä minäkin saan elää, liikkua ja olla. Koko elämäni lepää Jumalan käden varassa. Isän käden varassa on minun elämäni. Minulla on paikka, niin kuin pikkulinnulla on isän kämmenellä paikka, niin myöskin minulla on paikka hänen kädessään, hänen kämmenellään. Ja Jumala on antanut jokaiselle tarkoituksen elämään. Meillä kaikilla on elämälle tarkoitus. Me kaikki olemme arvokkaita ihmisiä Jumalan silmissä. Me kaikki olemme Jumalan kuvina ja hänen sukunsa kuuluvina olemme tasa-arvoisia, tasa-arvoiseksi luotuja. Meillä on täällä kaikilla ihmisarvo, joka on luovuttamaton asia. Meitä ei kukaan saa syrjiä, ei loukata, ei erottaa minkään asian vuoksi toisistamme. Ja mikä tämä ulkonainen asia ei voi meitä erottaa toisistamme, ei saa erottaa. Olemme kaikki samanarvoisia. Ja kukaan ei saa tehdä toinen toisillensa mitään pahaa, ei väkivaltaa missään muodossa. Kaikki ihmiset ovat arvokkaita saamaan suojeluksen ja tällaisen turvan omassa elämässä ja maassa, missä he asuvat. Meidän elämällemme on Jumalan meille antama tarkoitus. Näin tässä Pauli tähdentää tätä ihmisen elämän arvoa. Mutta hän terottaa siis sitä, että Jumala ei ole sellainen ihmisen ajatuksen luomus, ei taidon eikä taiteen luomus, vaan hän on enemmän. Ja tämä Jumala, joka ei ole minkään ihmisen ajatuksen luomus, on semmoinen Jumala, joka vaatii kaikkia ihmisiä kaikkialla tekemään parannuksen. Tekemään parannuksen ja tulemaan sisälle hänen valtakuntaansa. Evankeliumin saarnaan kuuluu aina myöskin parannuksen saarna epäuskoisille. Tehkää parannus, uskokaa evankeliumi. Ja parannushan tarkoittaa katumusta, vaivaa, synnistä, mutta samalla uskoa evankeliumi, eli synnin päästöön, että synnit on anteeksi annettu, jarmo on Kristuksen kautta saatu. Ja tästä sitten seuraa elämän parannus, eli synnin hylkääminen. Ja parannussaarna kuuluu Jumalan valtakunnan saarnaan ja saarna kaikkien syntien anteeksi antamuksesta. Herran Jeesuksen sovintatyön kautta. Tätä Paavali julisti kaikkialla sanomaan rististä ja ylösnousemuksesta, kristin uskon tärkeimmistä asioista. Jeesuksen risti ja ylösnousemus ovat uskon perustaa, uskon elämän perustaa, ja siitä meidän uskomme elää. Jeesus on se Jumalan määräämä mies, joka on joka tuomitsee oikeudenmukaisesti. Viimeisenä päivänä hänen edessään ovat kaikki ihmiset, ja kuuluu oikeudenmukainen tuomio. Täällä alhaalla vielä tuomitaan armolla ja laupeudella. Mutta viimeisellä tuomiolla ei enää ole mitään mahdollisuutta tehdä parannusta. Vielä on armon aika täällä maan päällä. Ja Herra Jeesus vielä valtakunnassaan armahtaa ihmisiä, armahtaa ja antaa heille synnit anteeksi evankeliumin kautta. Ja näin hän siirtää tuomion alta armon alle. Tämä Paavalin sana saarna Areopaagilla herätti kolmenlaista vastakaikua tai kolmenlaista suhtautumista. Toiset ivailivat häntä sen vuoksi, että hän puhui heille kuolleiden ylösnousemuksesta. Tätä asiaa he eivät voineet käsittää, että ihminen olisi ylös kuolleista, koska he pitivät ruumista tämmöisenä sielun vankilana, niin ei voi olla totta, että ruumis nousee ylös kuolleista. Ei tämä voi olla totta. Ja he ivailivat tästä Paavalia, mutta sitten toiset kiinnostuvat kuulemaan vielä enemmänkin hänen sanojansa. Eli herästä tämmöinen niin kuin halu kuulla Jumalan sanaa enemmänkin ja mitä se opettaa, miten se ihmisen elämään sopii ja mitä se antaa tuo Jumalan sana. Ja on tämmöinen halu kuulla enemmänkin. Sana herätti halua etsimiseen, kuuntelemiseen ja kenties myöskin löytämiseen, kun Jumala siihen armon aikaansa antaa. Sitten oli kolmas ryhmä vielä. Muutamat sitten kiintyivät Paavaliin ja hakeutuivat hänen seuraansa ja tulivat uskoon. Muutamat ottivat vastaan Paavalin evankeliumin sanan. Tulivat uskoon, uskovat syntinsä anteeksi. Ja näitä joukossa oli myöskin Areopaagin tuomioistuimen jäsen Dionysios-niminen mies. Sitten Darius-niminen nainen ja muutamia muita uskoon tulleita. Näin syntyi Ateenaan pieni seurakunta, joka sitten varmaan myöhemmin kasvoi. Ja Jumalan valtakunnan sanoma jäi asumaan sinne Ateenaan Paavalin käynnin jälkeen. Hän teki siellä kylvötyötä. Hänen evankeliuminsa saarna tartutti siellä Jumalan tulta. Rakkaat matkaystävät, sanaa kylvetään edelleenkin. Sanaa saarnataan. Evankeliumi kulkee kansasta kansaan, löytää kaipaavia, etsiviä ihmisiä, tarjoaa heille Jumalan rauhaa, kaikkien syntiä anteeksi antamusta, iankaikkisen elämän toivoa ja lahjaa. Sanaa kylvetään. Ja mekin saamme tänä iltana olla hyvän sanoman äärellä. Sanaa evankeliumi koskettaa sydäntämme lupauksen sanalla. Jokainen saa uskova synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Tämä ikiaikainen, iankaikkinen evankeliumi on yhä voimassaan. Sen saana on sama kuin ennenkin. Ristinnaulittu vapahtaja, ylösnoustu vapahtaja on edelleenkin evankeliumin keskeinen sanoma. Se kuuluu sinulle, meille kaikille. On lupa uskoa synnit anteeksi. Ja myöskin, jos joku tätä kuuntelee etsivällä mielellä, kaipaa löytää Jumalan valtakunta ja hänen vanhurskautensa, niin on lupaa ottaa vastaan tämä evankeliumin sana tänäkin iltana. Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Ja uskoa synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä rauhaan, vapauteen ja ilon saakka. Jumala siunatkoon meille sanansa kylvön ja sanansa saarnan. Aamen.